Kom ons luister weer na die Here se woord in Korintiërs 11 vers 17. Maar terwyl ek dit beveel, is in die eerste deeltjie van hoofstuk 11, kan ek dit nie prys dat julle saamkom, nie ten goede nie, maar ten kwade. Want in die eerste plek hoor ek dat daar, as julle saamkom in die gemeente, daar skeuringe onder julle is. En gedeeltelik glo ek dit. Want daar moet ook partyskappe onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word. As julle dis saamkom, dan wil dit nie sê dat julle die nagmaal van die Here eet nie. Want as julle eet, gebruik elkeen eers sy eie ete, en een het honger, en die ander is dronk. Het julle dan geen huise om in te eet en te drink nie? Of verag julle die gemeente van God en maak julle die beskaamd wat nie het nie? Wat sal ek vir julle sê? Sal ek julle prys? Hierin prys ek julle nie. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê: "Neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word." Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en 'n aantal het ontslaap. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getugtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Daarom, my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar. En as iemand honger het, laat hom by die huis eet, sodat julle nie tot 'n oordeel saamkom nie. Die ander sake sal ek reël wanneer ek kom. Ons lees tot daar, en dan gaan ons fokus op die tema van die katechismus van Sondag 30. Sondag 30. Ons gaan weer kyk na vraag en antwoord 80. Ons het laas week daarna gekyk en ons die Sondag 29 gaan oor die verband tussen die teken en die betekende saak, die tekens van brood en wyn en Jesus se liggaam en bloed, en hoe die Rooms-Katolieke Kerk dit verkeerd verstaan het. Ons gaan nie weer in detail by al die argumente teen die Rooms-Katolieke Kerk gaan ingaan nie, maar gaan net weer dit vinnig noem. So vraag 80 vra: wat is die onderskeid tussen die nagmaal van die Here en die Roomse mis? Die nagmaal betuig aan ons dat ons volkome vergifnis van al ons sondes het ter wille van die enige offer van Jesus Christus wat hy self eens en vir altyd aan die kruis volbring het. En dat ons deur die Heilige Gees in Christus ingelei word, wat nou in sy menslike natuur in die hemel aan die regterhand van die Vader is en daardeur deur ons aanbid wil word. Die Roomse mis daarenteen leer dat die lewendes en die gestorwes nie deur die leiding van Christus vergifnis van sondes het nie, tensy Christus nog daagliks vir hulle deur die priester geoffer word. Verder dat Christus liggaamlik in die brood en wyn onwesig is, terhalwe daarin aanbid moet word. Die mis is dus in wese niks anders as 'n verloning van die enige offer en leiding van Jesus Christus nie, 'n afgode en 'n afgodery wat vervloek is. En dan vraag 81, waarop ons meer gaan fokus. Wie moet na die nagmaalstafel van die Here kom? Hulle wat vanweë hulle sondes, 'n afkeer van hulle self het, maar tog vertrou dat hulle om Christus wil vergewe is, en dat die swakhede wat nog oor is, met sy lyding en sterwe bedek is. En die wat ook begeer om hulle geloof hoe langer hoe meer te versterk en hulle lewe te verbeter. Maar die huigelaars en hulle wat hulle nie tot God bekeer nie, eet en drink veroordeling oor hulle self. Moet die mense ook na die nagmaal toegelaat word wat met hulle belydenis en lewe wys dat hulle ongelowig en goddeloos is? Nee. want so word die verbond van God ontheilig, en sy toorn oor die hele gemeente opgewek. Daarom is die Christelike kerk volgens die bevel van Christus en sy apostels verplig, om sulke mense met die sleutels van die koninkryk van die hemel uit te sluit, totdat hulle verbetering van hulle lewe bewys. Daai sleutels van die koninkryk word dan bespreek in die volgende Sondag. So 'n sakrament is 'n sigbare teken en 'n seël of 'n versekering van God se beloftes vir ons in Christus, wat God vir ons Christus vir ons ingestel het, sodat ons kan groei in die geloof, sodat ons versterk kan word in die geloof. Die sakrament wys na Christus en sy werk en bevestig dan aan ons dat ons net so seker as dat ons die sigbare teken ervaar, so seker God se beloftes waar is vir ons in Christus. En dis wat by ons moet bly. Dis Christus wat my red. Die sakrament wys my na Christus toe, verseker vir my God se beloftes in Christus. Dis nie die sakrament wat my red nie, dis altyd Christus. En dis die doel van hierdie selfondersoek en vir wie daai tekens van vir wie die nagmaal ingestel is. Dis sodat ons weer moet fokus op Christus. En nou kan ons maklik sê, ja, dis presies wat die Romeinse kerk nie doen nie. Hulle veraf God die elemente van die nagmaal. Hulle sê mos, ja, ons kom nou daarby. En ons moet regtig hierdie dwaling van die Romeinse kerk raak sien. Daarvoor pas op. Maar ons moet ook doen wat vers 28 sê ons moet doen. Ons moet onsself beproef. Of soos antwoord 81 belei, ons moet self ondersoek doen. Verstaan ons die nagmaal reg? Gebruik ons die nagmaal reg? Het ons nie dalk 'n onbewuslike afgoderry in ons harte aan die gang oor die nagmaal nie, terwyl ons dalk agteroor sit en kyk na die duiwelse Rooms-Katolieke kerk met hulle afgoderry nie? As dit waar is, gebruik ons die nagmaal verkeerd. Maar dis ons, want ons gebruik van die nagmaal vloei uit ons verstaan van die nagmaal, en hierdie verstaan draai altyd om wat sê ons van Jesus. Dit draai alles om wie Christus regtig is. En ons gaan dit ook in hierdie paar verse in 1 Korintiërs 11 probeer sien. So, ek dink die opstanders van die katechismus het met aspristheid, met opset, hierdie vraag oor die Rooms-Katolieke kerk, se dwaling van die mis, en vir wie die nagmaal ingestel is, en daarom ons self ondersoek, saamgesit in een Sondag, alhoewel ons het nou laatste keer saam verhandel het, is saam, ek dink so dat ons juist moet nederig bly. Ons kan ook sê, ja, Rome, ons is uit Rome, maar ons moet self ondersoek doen, om te kyk of Rome uit ons is, in die verstaan van die nagmaal. So ons gaan dan fokus om hierdie drie vrae van die katechismus te antwoord uit 1 Korintiërs 11. Met 'n opsommende tema van die nagmaal is ingestel vir die wat waarlik glo in die ware Christus. Maar eers moet ons net sien, die verkeerde verstaan van Christus lei tot die verkeerde gebruik van die nagmaal. So die vrugte of die simptome van 'n verkeerde Christusbeskouing gaan uitkom in hoe ons nagmaal gebruik. Die regte verstaan van die nagmaal is nou reeds in Sondag 28 en 29 behandel. Paulus verduidelik dit daar ook by vers 23 tot 26. Die nagmaal is 'n sakrament van geestelike groei in genade, geestelike voeding. Ons gaan nou nie weer daarop in detail ingaan nie. Ons moet eers sien hoe ons verstaan van Christus die nagmaal, ons gebruik van die nagmaal beïnvloed. En hier is die Korintiërs 'n voorbeeld. Die Korintiërs het 'n hele string probleme gehad. Dit was mos hierdie probleemgemeente van Paulus. Dit was rof, dis hoekom hy hierdie brief skryf. En hierdie probleme kom ook uit in hulle eredienste. Wanneer hulle saamkom, soos vers 17 sê. En hy sê, Paulus is nou van die begin van hoofstuk 11 tot hoofstuk 14 besig met hierdie probleme in die eredienste. Gaan oor aanduiding van gesaag en dan oor die nagmaal, oor die geestesgawes in die eredienst. Daar is 'n onderliggende probleem wat aangespreek moet word. En dit is verdeeldheid en onreinheid. En is so ernstig dat hy vir hulle sê, ek kan julle nie hier in prys nie. Julle hou nie nagmaal nie, sê hy in vers 20. Julle is besig met een of ander onheiligheid, maar dit is beslis nie nagmaal nie. So vers 18 en 19 sê, daar is verdeeldheid, skeuring, partijskappe onder die lidmate. Die liggaam van Christus is geskeur. En Paulus erken die partijskappe is nodig en die Here gebruik dit ook om ongelowiges te openbaar in die gemeente. Maar die probleem is, hierdie geskeurde gemeente hou nagmaal asof daar niks fout is nie. Hulle weet dus nie wat hulle doen nie, hulle verstaan nie wat die nagmaal is nie, hulle verstaan nie wat Paulus in hoofstuk 10 gesê het oor die nagmaal, toe hy gesê het, omdat het een brood is, is ons allemaal een liggaam, want ons het allemaal deel aan die een brood. Hulle verstaan het nie, en hulle dade wys dit. Hulle verstaan nie gemeenskap met Christus nie, en daarom, hulle verstaan nie gemeenskap met mekaar nie. Hulle kan nie die liggaam van Christus onderskei nie. Hulle het nie gemeenskap met Christus en sy liggaam nie, en daarom verstaan hulle ook nie gemeenskap met mekaar nie. Nou eet hulle saam brood, maar hulle is geskeer. En daarom sê Paulus, wat is hierdie? Waarom is julle besig? Julle hou nie nagmaal nie, want as julle eet, gebruik elkeen eers sy eie ete, die een het honger, die ander is dronk, julle is selfsugtig en onheilig. Julle ontken gemeenskap met Christus, julle ontken met julle dade die eenheid van Jesus se liggaam. Terwyl julle die teken van Christus se liggaam eet, is Christus se liggaam honger. Julle sorg nie vir die liggaam van Christus nie, en dan is julle nog dronk in die erediens ook. Dit terwyl die nagmaal ons dryf tot heiligheid en gemeenskap met Christus, deurdat ons met hom gevoed moet word. Die nagmaal in die erediens is juist waar hierdie twee goed, verdeeldheid en onheiligheid, nie hoort nie. Julle verag die gemeente van God. Julle is besig met afgoderry en hoogmoed, en daarom sorg julle nie vir die armes nie, en daarom is julle besig nie met nagmaal nie. Julle verstaan nie die brood en wyn wat na Jesus wys wat ons voed nie. So, sien julle, die Korintiërse probleem by die nagmaal was nie in die eerste plek net 'n regte manier en liturgie nie. Die hartsprobleem is veel dieper, dit het gelê by hulle verstaan van Jesus se liggaam. En daarmee bedoel ek hulle ware gemeenskap met Christus en die uitleef daarvan. Want as hulle Christus reg verstaan het, en in hulle belydenis, dat hulle in Christus is, sou uitleef, sou hierdie gemors nie gebeur het nie. Want sou hulle nie die elemente, die tekens van die brood en die wyn, so geminag het nie. Hulle sou nie, terwyl hulle deur Christus gevoed word, deur die sigbare teken van wyn dronk word nie. Hulle sou nie die een lidmaat wat honger ly nie, want hulle sou geweet het, wie is Christus se liggaam? So, hulle verstaan van die betekende saak. Christus se liggaam en bloed het 'n invloed op hoe hulle die tekens gebruik. Ons verstaan van Christus het 'n invloed op ons liturgie en hoe ons die nagmaal gebruik. So, dis aan die een kant die gemors by die Korintiërs. Ongelukkig het die Rooms-Katolieke Kerk oor honderde jare heeltemal 'n teenoorgestelde reaksie gehad. In plaas daarvan dat hulle die tekens geminag het, het hulle dit begin verafgod, en dit kom ook uit 'n verkeerde verstaan van Christus. Ons het laasweek so 'n bietjie meer in detail daarna gekyk, maar dit vinnig weer. Die eerste ding wat die katechismus noem is dat hulle in die Romeinse mis Jesus se voldoende offer ontken. Die mis leer dat die lewende en dode nie deur die lyde van Christus vergewing van sondes het nie, tensy Christus nog daagliks vir hulle deur die misoffer, mispriesters geoffer word. So, hulle sê ons moet daai instellingswoorde van Jesus in die teenswoordigheid tyd verstaan. Christus se liggaam word nou vir jou gebreek, sy bloed word nou vir jou gegiet. Hulle sê ook, die brood en die wyn is regtig Jesus se liggaam en bloed, en as dit gebreek en gegooi word, dan word Jesus mos nou weer geoffer. Hy word weer en weer en weer geoffer, en dan in die mis het jy dan nou vergifnis en versoening van sondes. Die offer aan die kruis moet herhaal word. Jesus gaan weer dood hier, sodat jy dit nou kry, want jy was vir ons nie daar 2000 jaar terug nie. En die implikasie daarvan is, ek ontvang regtig vir Christus, deur net die sakramente gebruik, want die effektiviteit van die nagmaal, of die mis, hang net af van die daad van die sakrament. So ek kan letterlik vir Jesus kry, deur net die sakramente gebruik. En daarom word die kerk die uitdeler van genadepakkies vir almal. Ons sê op grond van die skrif, se baie duidelike getuienis, nee, die nagmaal betuig aan ons, dat al ons sondes vergewe is, deur die enige offerande van Christus, wat hy eenmaal aan die kruis volbring het. Nagmaal is 'n genade middel, die elemente is nie die genade self nie, dis nie die priester of die kerk wat die genade pakkies kan uitdeel nie, dis net Christus wat ons kan red. Nagmaal is 'n sigbare evangelie daarvan. Hulle sê ook, ons Christus se liggaam is onder die gestalte van die brood en die wyn. Dis ons die dwaling van transubstansiasie, die substansie, die brood en die wyn, word getransformeer, sodra die priester dit inseen in Latijn, die woorde van hierdie is my liggaam, hierdie is my bloed. En gebruik hulle Johannes 6, waarby ons laasweek was, is een bewys daarvan. En Jesus praat in die eerste plek nie van die nagmaal daar nie, hy praat juist oor, dit word die nagmaal wys, dat ons hom moet inneem, hom moet eet, gemeenskap met hom moet hê, en daarom is die eet en die drink figuurlik, ons moet hom inneem en aanneem deur die geloof, wat die Heilige Gees in ons werk, ons kry deel aan hom, deur dat die Heilige Gees ons aan hom bind, en ons geniet hom dan, deur die gemeenskap van die Heilige Gees, deur gemeenskap aan die Here in sy liggaam. En hierdie is net so wonderlik, ons moet net hierdie weer onderstreep, as ons die nagmaal van die Here vier, en ons is een met Jesus, dan proe ons weer, hoe dit is, om deur die Gees in die hemel opgeneem te word, om Jesus te geniet, nou reeds. Ons het dit reeds, ons is reeds daar, by Jesus, ons het reeds gemeenskap met hom, maar die nagmaal, ons het weer een beleving daarvan, die laaste probleem met die Romeinse leer, is dat Christus in die brood en die wyn ontbid moet word, en het kom logies uit die transubstansiasie, hierdie is Jesus se liggaam, en bloed, dis afgoderij, dis soos om te sê, die water van die doop, is Jesus se bloed wat ons skoon was, ons moet die water aanbid, dis die sonde van die Israeliete met die goue kalf, dis om iets te aanbid wat nie God is nie, of om te sê, ons aanbid God op 'n manier wat hy nie beveel het nie, dis eiewillige godsdienst en afgoderij, ons moet Jesus aanbid waar hy is, en dis in die hemel. Die punt is juis, dat ons oë moet ophef na hom toe, om te sien wat hy reeds gedoen het, wie hy waardig is. Hierdie misbruike vloei uit 'n misverstand verstaan van wie Jesus is. Die Romeinse kerk sê, Christus se offer is net nie genoeg nie. Hy kan as mens in brood en wyn verander hier en nou, en hy moet daarin aanbid word, en daarom verstaan hulle nie wie Jesus is nie. En daarom het hulle hierdie misbruike van die nagmaal. En ja, ons moet hierteen waak, ons moet waak teen die aanbidding van die sakrament self, of die kerk wat die sakrament doen, of die persoon wat het gee. En ons moet dan self ondersoek doen, of hierdie nie nog by ons is nie. Ons is geneig om precies dieselfde te doen, ongeacht die belydenis. Ons is dalk uit die Romeinse kerk, maar baie keer is die Romeinse kerk nie uit ons nie. Want hoekom is kerke vol met nagmaal, maar leeg in die aande? Of met enige ander erediens? Die sakrament staan juist onder die verkondiging van die woord van Christus. Is daar kom die sakrament nog verafgod word? Of hoekom is ons geneig, terwyl ons dalk juist daarvoor pas op, om uiteindelik onsself te vang, dat ons ietsie sê, wat sê, ons glo dat die doop ons red. Ons harte, wat so bedrieglik is, trek weg van om Christus te sien, en te kyk na net die sakrament, of een of ander uiterlike godsdienstoefening. En daarom is het so kritisch, dat ons self ondersoek doen. Dit is die tweede punt, ons moet self ondersoek doen. Die Rooms-Katolieke Kerk veraf God die elemente, ons belei, ons kry net deel aan Christus deur geloof. Ons eet en drink om, neem om in, neem om aan deur die geloof, deur die werking van die Heilige Gees, wat ons in om inlyf. So die nagmaal kan net effektief wees vir die doel waartoe Christus dit ingestel het, vir die wat waarlik in hom glo. Die doel waartoe Jesus dit ingestel het, is om ons geloof te versterk. So dis net vir die wat waarlik glo. En daarom is dit slegs hulle wat moet kom aansit. Die nagmaal is slegs vir spesifieke mense ingestel. Dit is nie sommer vir almal nie. Dit is ook nie eers vir almal in die sigbare kerk nie. Dis hoekom Paulus in vers 27 en 28 sê, wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here, maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet en uit die beker drink. Daar is die wat kan kom en moet kom, vir hulle is die nagmaal ingestel, en daar is die wat nie mag kom nie. Die wat op waardige wyse en onwaardige wyse kom. So wat is hierdie twee, waardig en onwaardig? Al die eerstens, die wat waardig kom, beproef hulle self. Hulle ondersoek hulle self, hulle ondervra hulle self. Hulle moet ondersoek of hulle werklik in die geloof is. En of hulle dan die nagmaal op waardige wyse gebruik. Nou net so vinnig iets oor die selfondersoek by die nagmaal. Ek het vanoggend ook so vinnig genoem, ons moet nie juist om in die nagmaal onder die woord staan, die woordverkondiging wek geloof, die nagmaal as 'n sakrament versterk geloof. Ons moet nie hierdie selfondersoek ding dan so verhef by die nagmaal dat ons dink dit is eintlik nie nodig vir ons daaglikse lewe as gelowiges nie. Alles wat vereis word vir die nagmaal, hierdie van vraag en antwoord 81, word vereis vir 'n gewone gemeenskap om voor die Here se aangesig te kom. Hierdie kenmerke van vraag en antwoord 81 is kenmerke van 'n gelowige. Dit is daarom iets wat ons hele lewe moet kenmerk, nie net by nagmaal nie. Ons kry wel spesifiek hierdie opdrag, Ons moet onsself beproef hier in 1 Korintiërs 11 om onsself te ondersoek. Maar dit gaan iets wees wat in 'n gelowige voortdurend gebeur. En nie net 'n week of 'n aand voor nagmaal nie. Hierdie is hoe 'n Christen lewe. Hierdie gaan jou lewe kenmerk. So die katekismus deel hierdie selfondersoek op in 3 dele. En dis ook die 3 dele van die katekismus. Dis die 3 dele van ons Romeine ook kan verstaan. Dit kom uit die hele skrif. Hierdie 3 dele. Ons sonde, ons verlossing, ons dankbaarheid. Hulle moet hulle sonde ken, hulle moet vir Christus ken en hulle moet 'n nuwe lewe hê as 'n bewys dat hulle vir Christus ken. En die doel dan van hierdie 3 stappe of hierdie selfondersoek, hierdie 3 punte van 'n gelowige se lewe wat hy in homself moet soek, is juis gemeenskap met Jesus. Die doel van selfondersoek, dat ons onsself moet beproef, is juis sodat ons behoorlik aan nagmaal vier. Dit is nie hierdie net hierdie eksamen wat ek vir myself moet stel en dan as ek het slaag, dan kan ek nou toegang kry tot die nagmaal nie. Die doel is juist verder, is sodat ek behoorlik kan nagmaal vier, dat ek die seën van die nagmaal kan ervaar, dat ek vir Jesus kan sien, sy skoonheid net meer en weer kan sien en daarom gemeenskap met hom kan geniet vir die nagmaal. So die selfondersoek is nie net 'n doel in homself nie, dit wys ons weer na Christus toe, dat ons behoorlik hom kan proe in die nagmaal. So eerstens, ons moet ons sonde ken. Ons moet toets of ons onsself van ons vanweë ons sondes mishaag. Dis die lewe van 'n disipel. Dis nie net voor nagmaal nie, hy lewe met sonde besef. Jy lewe met regtig arm van gees wees, soos 'n bedelaar voor die Here. Met niks om te bring nie. En jy weet dit en jy leef dit. Jy leef met die bewustheid van verlorenheid en die erns van jou sonde en daarom treur jy oor jou sonde. Jy leef met 1 Johannes 1 vers 8. As ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself van die waarheid is nie in ons nie. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot 'n leenaar en sy woord nie in ons nie. Ek weet ek het sonde. En dis baie. En ek sien dit raak. En dis nie net 'n belydenis van ja, ons is in sonde ontvang en gebore nie. Ek leef met die bewustheid van ek is 'n ellendige mens wat 'n verlosser nodig het. Jy besef dat sonde opstand is teen die 3-maal heilige God. Jy besef dat sonde haat is vir God, wat sondaars oneindig lief het. En daarom gaan ek nie vrede maak met sonde nie. Sonde gaan jou in jou hart steek. Dit gaan ware berou bring, nie soos Judas wêreldse berou nie. Jy gaan oopgeskeur wees oor sonde wat jy pleeg. Want jy besef, dis jy wat gemaak het dat Jesus se liggaam geskeur is. Ook terwyl jy nagmaal gebruik, gaan jy daaraan dink. Ek gaan my sonde sien, sodat ek nie weer die skoonheid van Jesus kan sien. Dis ek wat daai liggaam van Jesus gebreek het. Sy bloed wat vloei het. Daarom gaan ek myself vra, hoe durf ek? Teen my redder en my God, wie dink ek is ek, om weer te gaan sondig? Dit gaan my so hartseer maak, as ek weer sondig. So, is daar die kenmerk in ons, is dit waar vir jou, toets jouself, is die nagmaal vir jou ingestel. Is wat gelowiges het, hulle leef met sonde besef. Die tweede deel van ons ondersoek kom uit die eerste. Ons het verder vertrou dat ons sondes om Christus wil vergewe is en dat die oorblywende swakheid met sy lyde en sterwe bedek is. As ons net bly by daai eerste kenmerk, is alles verlore. Jy los nie net jou haat en berou oor sonde daar nie. Ware bekering van sonde gaan altyd na Christus toe. Jy bely jou sonde by hom. Jy gaan na hom toe, want jy weet, hy gee lewe. Jy leef met 1 Johannes 1 vers 9, wat net na daai versie kom oor die bewustheid van sonde. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. So die toets is, het ek na Jesus toe gegaan met my sonde. Paulus sê later in 2 Korintiërs 13 vers 5, ondersoek of jy in die geloof is. Kyk of jy regtig in Christus glo dat hy met sy sterwe jou sondes op hom geneem het en met sy hele lewe en sterwe sy geregtigheid vir jou gegee het. Bely jy en glo jy van harte dat jy verlossing net by hom kan vind? Net by hom. Die derde deel van die ondersoek is ons nuwe lewe, as ons nou by Jesus is. Ons moet laastens begeer om hoe langer hoe meer ons geloof te versterk en ons lewe te verbeter. So sien jy die bewys van geloof in Christus in jou lewe. Kan ek sê, ek, my ou mens, leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Sien jy die vrug van die werk van die Gees in jou en is klein stukkies. Word ek God in sy wet net so lief begin kry omdat hy my eerste lief gehad het. En daarom gaan het weer terug na die eerste een. Haat ek sonde? Wil ek het regtig afsterf? Wil ek groei in die geloof? Wil ek meer liefde hê? En dit sluit in dat ek gaan leef met gemeenskap van die heiliges. Ek gaan leef met naaste liefde. Die wat mag kom, is ook dan die wat die liggaam van Christus kan onderskei, sê vers 29. Die Korintiërs het dit nie gedoen nie. Hulle het nie gesien hoe Christus se liggaam in die nagmaal ook wys na sy gemeente as sy liggaam nie. Hulle het nie die eenheid gehad soos die een brood wat wys na Jesus se liggaam nie. En dit is deel van die selfondersoek. Verstaan ek waaroor gaan die nagmaal? En kom hierdie verstaan uit my lewe van heiligheid, uit in my lewe van heiligheid, omdat ek gevoed word deur Christus en 'n lewe van gemeenskap met ander het, die lede van Christus, omdat ek deel is van dieselfde liggaam. Het ek daarom gemeenskap met die heiliges wat gemeenskap met Christus het? Net weer, die hele punt van hierdie selfondersoek is nie om hierdie eksamen te skryf vir nagmaal nie, maar om ons oë weer terug op Jesus. Om hom en net hom te sien. Al drie punte van hierdie selfondersoek rig ons oë na hom toe. Hy en net hy. Elke sonde wat ons na hom toe drijf, elke bekering, elke druppeltjie liefde moet my drijf om hom raak te sien. As die een wat het in my doen, omdat ek in hom is. Dat ek gemeenskap met hom kan hê. En as jy dan nou selfondersoek doen en jy twyfel, wel, as jy nie met jou dade of woorde besig is om Jesus te verlaat of te verwerp nie, as jy worstel met sonde omdat jy teen God en jou verlosser sondig, moet jy juis kom. Die Here roep sy kinders om na hom te kom. En om te kom na die nagmaalstafel. En daarom is daarom sonde om sonder goeie rede nie na die nagmaalstafel van die Here te kom nie. As ons twyfel, as gevolg van 'n dalk 'n sonde wat ons wegtrek, en ek besef daardie sonde, en dis juist waaroor ek worstel, wat maak dat ek twyfel, dan roep die Here my juist, om verseker te word van sy beloftes. Maar dit beteken nie net sommer enige iemand kan kom nie, daar dis die wat moet kom, daar is ook die wat nie moet kom nie. Is natuurlik ongelowiges word outomaties gediskwalifiseer, hulle kan nie op 'n waardige wyse die nagmaal van die Here gebruik nie, want hulle glo net nie in Jesus nie. As hulle wel nagmaal gebruik, ontvang hulle dalk iets van die tekens van brood en wyn, maar hulle ontvang nie vir Christus in die geloof nie. Dis juist tot groter oordeel. Ons weet ook, die sigbare kerk is nog nie suiwer nie, en ongelowiges is wel deel teenwoordig in die kerk. En daarom moet die ouderlinge behoorlik huisbesoek doen, om te sien of daar dalk skynheiligheid leef. Want God haat skynheiligheid. En dis wat gebeur as jy op onwaardige wyse eet en drink. Jy is besig met 'n uiterlike offer, met 'n hart wat nie op Christus gerig is nie. Jy praat baie oor tradisie, regte liturgie, God se verbond, maar jy ken nie vir Christus nie, en jy leef soos 'n ongelowige. Jy ken dalk die lering van die nagmaal, soos ons dit in die katekismus bely, maar jy leef die teendeel, jy leef nie met sonde besef nie, jy leef nie in Christus nie, en het geen nuwe lewe nie. En daarom leef jy met skeuring en oneenigheid, jy kan nie Jesus se liggaam onderskei nie, en daarom leef jy sonder gemeenskap van die gelowiges, jy leef soos die wêreld, en kom nagmaal toe, want die ouderling het gesê, kom. Hierdie is boos. En dis juist waarteen Paulus skryf, jy kan nie nagmaal gebruik, as jy lewe soos ongelowige nie. En as jy net by die kerk wil wees, as daar nagmaal is, lewe jy soos ongelowige. Jy kan nie nagmaal gebruik, as jy in haat lewe teen 'n broer of suster nie, en as jy nie daarvan wil bekeer nie, want jy wys met jou lewe dat jy 'n ongelowige is. En dis hoekom die katekismus dan sê, die Christelike kerk moet die mense met die sleutels van die koninkryk van die hemel uitsluit, totdat hulle verbetering van lewe wys. Daai sleutels van die koninkryk word dan van Sondag 31 af bespreek, dis die verkondiging van die evangelie en tug. So, dan moet 'n toelating plaasvind, ja. Dit is nie net sommer enige iemand wat kan kom aansit nie. Die ouderlinge moet toesig hou hier oor. Kan nie 'n oop tafel wees nie. Dis om hierdie rede dat jy eers jou geloof geloofwaardig moet bely voor jy kan kom aansit. Jy moet eers toon dat jy waarlik in Christus glo voor jy kan kom aansit. Belydenis van geloof is daarom nie hierdie eindeksamen wat ek moet slaag om uiteindelik nagmaal te kan gebruik nie. Dis 'n openlike belydenis dat ek Jesus en net Jesus as my verlosser aangeneem het, werklik in hom glo, nou leef ek met hierdie belydenis en ek bewys dit met 'n nuwe lewe in hom. Hier is ook hoekom kinders nog nie nagmaal kan gebruik nie, of kinders wat nog nie kan onderskei nie of self ondersoek kan doen nie. Eers wanneer hulle dit kan verstaan, hulle self werklik kan ondersoek, en hulle daardie geloof bely, en aan die nagmaal van die Here deelneem. Die Here wys dit vir ons, met hierdie opdrag, om onsself te ondersoek. En dan wys hy ook hoe ernstig dit is, as hy sê, soos die nagmaal van die Here verkeerd of op onwaardige wyse gebruik, eet en drink ons oordeel oor onsself. En dit raak nie net ons nie, dit raak die gemeente. Juist omdat ons gemeente is. Is baie maal oordeel tot tuchtiging, wat dan daar gebeur om ons op te roep tot bekering, maar dit kan ook wees dat God se regverdige ewige oordeel oor ongelowiges in die gemeente. En dan kan 'n skynheilige ongelowige aansit. As dit gebeur, word die liggaam van Christus bevuil. As die gemeente besig is om Christus se liggaam te skeer, gaan die gemeente nie die seën van die nagmaal ontvang nie. Nou goed, so beteken dit dan nou net die heiligstes kan kom aansit? Nee. Kan nie weer die Romeinse leer wees wat sê, net die heiligste persone kon die beker kry nie. Ons sê juist dat ons vieslike sondaars is wat net hel verdien. Maar dat Christus uit genade alleen ons van ons sondeskuld verlos het. Maar ook van die slawe mag van sonde. Ons sê juist dat 'n nuwe lewe as 'n bewys van geloof in Christus net daar is omdat God ons eerste lief gehad het. Wanneer ons ware gemeenskap het met Christus, kan ons sy seën ook in die nagmaal ontvang. Ons kan daardie ware gemeenskap nog meer beleef, nog meer groei in hom. Jy is omdat ons besig is met selfondersoek. Die selfondersoek dryf ons na Jesus toe. Ja, die nagmaal is ingestel vir die wat waarlik glo in die ware Christus.